Og vi skal læse fra 5. Mosebog, kapitel 24, fra vers 17 til 22. Du må ikke bøje retten for den fremmede og den faderløse. Du må ikke tage enkens klædning i pant. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud udfriede dig derfra. Derfor befaler jeg dig at handle sådan. Når du høster kornet på din mark, og du glemmer et næ på marken, må du ikke vende om for at samle det op. Lad den fremmede, den faderløse og enken få det, for at Herren din Gud må velsigne dig i al din gerning. Når du slår din oliven ned, må du ikke gå grenene efter. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Når du høster druerne i din vingård, må du ikke plukke rent efter dig. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Husk, at du selv var træl i Egypten. Derfor befaler jeg dig at handle sådan.
Og jeg vil læse fra Matteus evangeliet kapitel 5, vers 43-48, som er en del af en langt større tale, Jesus holder, som hedder bjergprædikenen. Og han siger til sine disciple, I har hørt, at det er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Ja, jeg skal sætte jer. Fjender. Vi har jo ikke fjender, vel? Eller har du? Jeg spurgte nogle par stykker her i de sidste uges tid, om de har fjender. Og det er faktisk svært. Eller der kom ikke rigtig så meget svar. Altså, det er faktisk et svært ord. Fordi jeg tænker ikke, ligesom jeg har fjender. Og måske tænker du også sådan. Fordi måske er ordet fjende for voldsomt at bruge for os sådan, pæne danskere. Men når Jesus han siger, elsk jeres fjender, så betyder det, at han regner med, at vi har fjender. Fordi det hører åbenbart til det at være disciple og have fjender. Eller måske vil, for at, sådan, at kunne forholde os til det, måske vil ordet uven sådan indholdsmæssigt være mere dækkende for det, eller kunne vi bedre forholde os til det, eller modstander. Fordi en fjende er nemlig en modstander. En, der som på en måde ordet siger, det står mig imod. Når jeg trækker til den ene side, så lægger han kræfterne i at trække til den anden side. Eller hun vil det modsatte af, hvad jeg vil. Det er sådan en bogstaveligt tal om modsatte kræfter, modstridende kræfter. Det menneske, der ingen fjender har, eller ingen modstandere har, hvorfor det? Hvis jeg aldrig møder nogen, der vil det modsatte af, hvad jeg vil, er det så i grunden, fordi at jeg ikke vil noget? Er det fordi så, hvis jeg ingen fjender har, er det fordi jeg er blevet så slap og slatten, og sørger for at sige ja og nej på de rigtige tidspunkter, hvor det betaler sig bedst? Jesus, han havde fjender. Det var ikke bare mennesker, der var modstandere af ham. Det var også mennesker, han var modstander af. For eksempel bare farisæerne og de skriftkloge. Og det gik voldsomt for sig, når de krydsede klinger nogle gange. Det gik kort til. Og som på andre områder, så må hans disciple også her gå i sin mesters fodspor og opleve at få modstandere. Fordi tro, håb og kærlighed møder modstand. Jesus han regner nemlig med, at vi har fjender, fordi han har selv plantet troen og håbet og kærligheden i sine disciple. Og de tre ting vil altid møde modstand. Kend din fjende, siger man nogle gange. Eller sådan et ordsprog. Det er faktisk en, kinesisk militærstrateg fra ca. 500 år før Kristus, der sådan er mest kendt for at sige det her, kend din fjende og kend dig selv, så vinder du 100 kampe eller mere. Altså med andre ord, du skal kende din fjende, så du ved, hvordan du skal besejre ham eller hende. Det gælder i fodbold, det gælder i krig, det gælder på alle mulige planer. Du skal vide, hvem det er, du er op imod, så du kan få hans stilling, når du søger den. Eller vide, hvad hun tænker, så du har argumenterne klar, når I skal diskutere, eller han angriber osv. osv. Det er egentlig god logik. Du skal kende din modstander, så du ved, hvordan du kan vinde over ham eller hende. Jesus siger, I har hørt det sagt. Du skal elske din næste og hade din fjende. Det er ikke noget, der står skrevet i Gamle Testamentet, men noget, som på en eller anden måde er blevet sagt, som måske sådan en logisk udlægning af det, som var et bud i Gamle Testamentet, at du skal elske din næste. Og det betød for mange, at du skulle elske din nærmeste og hade din fjende. Og der er egentlig ikke noget usædvanligt, det fordi på mange måder så udtrykker det i vores normale tænkning. Altså vi ved, det er ondt, og gengælde godt med ondt. Og gengælde godt med ondt, det er ondt. Det er onde mennesker, der gør det. Men det er normalt at gengælde godt med godt. At du elsker dem, der elsker dig. Og hvis du elsker dem, så elsker de nok også dig igen. Og det er egentlig også normalt at gengælde ondt med ondt på en eller anden måde. Hvis nogen gør os ondt, så er det også normalt på mange måder, at vi gør ondt tilbage på en eller anden måde. Tænker ondt, bagtaler ondt osv. Men det er anderledes, er næsten guddommeligt at gengælde ondt med godt. Og det er det, Jesus han kalder os til. Vi kalder til at være anderledes, som at Gud er anderledes, og gengælde ondt med godt. Fordi du skal elske dine uvenner. Du skal elske din næste, ja. Men dine uvenner, dine modstandere, det er også din næste. Dem skal du elske, dem der ikke kan lide dig. Dem der er imod det, du står for. Dem, der generer dig, dem, der mobber dig på arbejdspladsen, i skolen. Dem, der bagtaler dig, dem, der taler dårligt om dig, dem, der snyder dig. Dem, der ser ned på dig. Jeg siger, at elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, til Jesus til os, til jer, til mig. Fordi du skal ikke hade din fjende for at få ham trynet. Eller du skal ikke kende din fjende for at vinde over hende. Men du skal elske ham, elske hende, elske dem for at vinde dem. Ikke for at vinde over dem. Ikke for at besejre dem. Men for at vinde dem. Jesus han forbyder os ikke at have fjender. Han siger ikke, I må ikke have fjender. Han har selv masser af fjender. Men Jesus han forbyder os at have fjender, som vi ikke elsker. Elsk jeres fjender. Og bed for dem, der forfølger jer. For at I må være jeres himmelske fars børn. Hvem er det? Hvem er det, du skal elske? Hvem er din fjende? Hvem er dine modstandere? Og som Jesus siger, du skal elske. Sådan helt konkret. Er det ham på arbejdspladsen, som ham som altid tager æren for dit arbejde, for det arbejde du gør, han tager æren for det over for din chef hver gang. Eller er det en i din familie, en som altid skaber dårlig stemning og på en eller anden måde generer dig og ser ned på dig. Er det en af de såkaldte venner på Facebook, som sviner dig til hver gang du siger hvad du mener? Er det en befolkningsgruppe, en minoritet? Er det muslimerne? Er det homoseksuelle? Er det, jeg ved ikke hvad? Dem, du mener, ødelægger vores land? Eller ødelægger vores familieforståelse? Eller er det din nabo, som igen og igen ikke tager hensyn til dig, og som ødelægger hækken, eller smider ting op på din side, eller hvad ved jeg? Eller er det hende, der mobber dig hen i skolen? Eller på arbejdspladsen? Hvem er din modstander? Hvem er dine modstandere? Prøv lige at bruge et minut lige nu på at tænke efter i dit liv. Hvem er der af mennesker i dit liv, som på en eller anden måde er dine modstandere? Måske bare én person, måske flere. Så prøv at tænke på ham eller hende. Hvis ikke du kan komme i tanke om en. Er det så enten fordi, at du er så god, at du ikke har brug for at høre, hvad Jesus siger? Eller er det fordi, at du ingenting vil? Er det fordi, at du er, eller jeg er blevet så slappen og slat, og sørger for at sige ja og nej på de rigtige steder, hvor det bedst kan betale sig? Hvis du ikke kan komme i tanke om en, eller flere måske, så er det ham, du skal elske. Så er det hende, du skal elske, siger Jesus. For at I må være jeres himmelske fars børn. Det Jesus siger her, det kan blive vendt helt forkert. Elsk jeres fjender, vær fuldkommen, ligesom jeres himmelske far er fuldkommen. For at I må være Guds børn. Okay. Det kan komme til at lyde meget op ad bakke, det her. Det Jesus siger her, det er så, som jeg sagde tidligere, en del af en langt større tale, Jesus holder, som kaldes bjergprædikenen. Og den bjergprædiken, den kan komme helt skævt ind i. Lidt ligesom sådan en amerikansk parkeringsplads. Måske kender I de der, der er sådan nogle pigge, når du kører hen over dem, så vipper de ned. Altså når du kører med bilen, så vipper de ned, og kører hen over dem, hvis du kører den rigtige vej. Hvis du kører den modsatte vej, så punkterer de din bil. Kender I dem? Har I fornemmelse af det? Altså prøv at forestille jer det. Og læs bjergprædikenen, og det Jesus siger her, det er ligesom sådan en amerikansk parkeringsplads med de her pigge. Hvis du kører den forkerte vej ind, så punkterer du. Så bliver du knust under det her. Hvis du går den rigtige vej ind, og den rigtige vej ind, det er at forstå det, Jesus siger her. At det har sin baggrund i noget helt vidunderligt, noget helt enestående, som skete med dig. Da du blev Guds barn. Da du blev kristen. Det er, at du er fuldkommen. At du er retfærdig. At du er frelst. At du er et Guds barn. Og det er kun, når vi ved det, at vi kan høre de her ord og handle på de her ord, uden at blive knust. Lad os derfor, Jesus han siger ikke, at elsk dine fjender, for at I må blive jeres himmelske fars barn. Men han siger, for at I må være jeres himmelske fars børn. Jesus han taler til nogen, som er Guds børn. Det er ikke noget, du skal gøre for at blive Guds barn. Og hvis du tror det, så bliver du knust under det. Bliver du smadret. Så når Jesus siger, elsk jeres fjender, vær fuldkommen, ligesom jeres himmelske far er fuldkommen, så mener han det. Han mener det helt konkret. Men du skal ikke gøre det for at blive Guds barn. Du skal ikke gøre det for, at Gud kan blive tilfreds med dig. Fordi Gud han er tilfreds med dig. Du er retfærdig på grund af, hvad Jesus har gjort for dig. Derfor skal du være fuldkommen. Fordi du er fuldkommen. fordi du er retfærdig, fordi du er et Guds barn, derfor skal du være fuldkommen. Derfor skal du gå ud og elske din fjende, ligesom Gud har elsket dig. For det er sådan, Guds barn handler. Elsker vores fjender. Hvorfor skal vi elske vores fjender? Skal vi for det første, fordi vi er Guds børn? Sådan handler Guds børn. Og for det andet, skal du elske dine fjender. Fordi Gud han elsker dine fjender. Det værste menneske, du kender. Den, du bryder dig allermindst om. Dem, du bryder dig allermest om. Mindst om. De er også Guds skabninger. De er Guds elskede skabninger. Og han har givet sit liv lige så meget for dem, som han har for dig og mig. Og det er en anden måde at se sine fjender på, end bare en fjende, der er min modstander. Og se på min fjende, og så tænk, Gud elsker også ham. Når du hører det her, og hvis du sidder og tænker på det menneske, du tænkte lige på lige før, hvad gør det så ved din måde at tænke om det menneske på? Det betyder i hvert fald, at du kan ikke hade det menneske uden at spotte Gud. Du kan ikke hade det menneske uden at spotte Gud, fordi det er Guds elskede menneske. Et menneske, som Kristus er død for. Og jeg kan ikke afsky et andet menneske uden at sætte mig op mod Jesus selv. Hvordan skal vi gøre det? Hvordan skal vi gøre det? Fordi hvad vil i grunden sige, at jeg elsker sin fjende? Skal jeg holde op med at være uenig med vedkommende? Nej. Skal jeg lade være med at gå op imod hende? Nej. Skal jeg bare føje mig i alt? Lad mig tryne i alt? Nej. Jesus han beder dig om at gøre en bestemt ting. Der er en bestemt ting, han siger, vi skal gøre. Når han siger, at vi skal elske vores fjender. Bed for dem. Bed for dem. For vi bliver ikke bedt om at føle noget bestemt. Du bliver ikke bedt om at kunne lide din fjende. Du bliver bedt om at gøre noget. Og bed for dem, der forfølger jer. Det er det, Jesus han gjorde selv. Det første, han gjorde, dengang han blev hængt op på korset. Det første, man hørte fra hans læber, det var, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det er det, Jesus han byder os, kalder os til at gøre. Og bed for vores fjender og vores forfølgere. Hvorfor det? Det er fordi bøn rummer mange store hemmeligheder. En af dem, det er, at det gør noget ved dig at bede. Fordi at begynde at bede for din fjende, min fjende, det betyder, at jeg bliver nødt til at sige farvel til mit had. For jeg kan ikke hade et menneske, jeg beder for. Jeg må bede for min fjende. Jeg må lægge ham i Guds hånd. Hans liv, hans problemer. Læg hans liv i Guds gode hænder. Sig Gud, velsign ham. Velsign det her menneske. Velsign de her mennesker. Lad dem gå det godt. Lad dem have succes i deres liv. Lad dem have glæde i deres liv. Lad dem have fremgang i deres liv. Jeg siger ikke, det er let. Men det gør noget ved mit had til et andet menneske og bede for det. Jeg tror ikke, der er noget stærkere middel til at komme had til livs i sit liv, end at bede. Tag livet af enhver form for had. Det er det, Jesus han kalder os til at gøre. Bed for dem. Det gør noget ved dig, når du beder for din fjende. din modstander, din uven. Men kan det betale sig? Ændrer det noget som helst? Nytter det noget? Overhovedet? Hvad tror du, der vil ske, hvis det menneske, du måske tænker på her? Hvad tror du, der vil ske, hvis du begynder at bede for ham eller for hende? Måske vil vedkommende ændre syn på dig. Måske på den måde, at det ændrer din egen handlingsmønster over for vedkommende på. Og vedkommende tænker, hvorfor begynder du lige pludselig at være flink mod mig? Eller måske vil vedkommende undre sig og spørge, hvorfor gør du det? Når jeg har behandlet dig sådan. Måske vil det, at du beder for mennesket, det menneske at ændre adfærd for vedkommende, gør, at vedkommende begynder at spørge ind til, hvorfor det, og vil få et møde med Jesus. Og måske vil det gøre en pivende forskel. Måske vil vedkommende blive ved med at tale ned til dig, se ned på dig, bagtale dig, tale dårligt om dig. Da Gud i sin himmel sendte sin søn hernede på jorden, for at han skulle lide og dø for vores skyld, for vi menneskers skyld, det gjorde han det, fordi han elskede os. Fordi han elskede sine fjender. Og det nytter ikke altid. Det forandrer ikke altid mennesker, det han gjorde. Det forandrer ikke engang altid mennesker, når mennesker hører om, at han har gjort det. Fordi mennesker lytter ikke altid. Mennesker tager ikke altid imod. Kan være ligeglad. Det, jeg gerne vil spørge jer om, det er, nytter det hos jer? Hos mig? Ændrer det nogen adfærd hos dig og mig, at Jesus han elsker jer, såvel som vores fjender? Vi kan håbe, det ændrer adfærd hos mennesker, når vi begynder at elske dem. Men ændrer det adfærd hos os, når Gud han elsker os? Jeg nu gerne bare give sådan en helt konkret mulighed for det. At lige have 2 minutter, hvor at I kan tænke på det menneske, de mennesker, som på en eller anden måde fylder dig med had, eller som på en eller anden måde er en modstander i dit liv. Og bed for ham, bed for hende, bed for dem. Og hvis ikke du kan komme i tanke om nogen, så prøv at spørge Gud, hvorfor. Ja. Værsgod, der vil være tid til bare at bede. Hvorfor skal vi elske vores uvenner, vores modstandere? For det første, fordi vi er Guds børn. For det andet, fordi at Gud elsker vores fjender. Og for det tredje, fordi vi selv var Guds fjender. Paulus siger sådan her: for mens vi endnu var hans fjender, blev vi forliget med Gud ved at hans søn døde. Gud han sendte sin søn for at dø for os. Han viste sin kærlighed for os, til os. Overhovedet før vi begynder at elske ham. Fordi Gud han er nemlig fjendeelskeren. Fjendeelskeren. Fordi han elskede mig. Og dig og alle mennesker. Og det skal vi huske. Når vi tænker på mennesker, som vi tænker, de har ikke fortjent at blive elsket. De har ikke fortjent min godhed. De har ikke fortjent min gavmildhed. De har ikke fortjent, at jeg beder for dem. Nej. Men har du fortjent Guds nåde? Har du fortjent Guds kærlighed? Du og jeg, som igen og igen svigter. Det er derfor, at Gud han siger til Israels folk, som Lisbeth læste før, husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren udfriede dig derfra, sagde Gud til Israel. Derfor skal du tage dig af de fremmede. Husk, kære Jesu disciple, at du selv var en fjende af Gud, da han frelste os ved Jesu død. Og derfor skal du handle sådan. Derfor skal du elske dine fjender. Derfor skal du bede for dem. Jesus siger, at vi skal elske vores fjender. Tre ting har jeg forsøgt at sige. At Jesus han vil give os nye øjne på min fjende. På vores fjender. Vores modstandere. At Gud elsker dem lige så meget, som han elsker dig og mig. Og for det andet, at du måske har brug for at se med nye øjne på dig selv. At du kun har lige så lidt fortjent Guds godhed, som de har. Men Gud har vist dig godhed. Og derfor kalder han dig til en praksis i dit liv. Handling i dit liv. At du beder for dem, som du ikke synes har fortjent din omsorg, din kærlighed, din tid, din hjælp, din forbøn. Jeg vil slutte med at læse en lille sådan, beretning. Det er fra Roms katakomber. Der er sådan en masse huler under Rom, hvor de kristne de gemte sig under forfølgelser i den første kirkes tid. Og der er den her følgende historie blev fundet. Og hvorvidt den er helt præcis sand, eller det ved jeg ikke. Men jeg vil slutte med den, fordi jeg synes, den er en fantastisk historie. Proculus var rig og havde flere hundrede slaver. Slaven Paulus, altså ikke ham, vi kender fra Bibelen. Slaven Paulus var så tillidsvækkende, at Proculus satte ham til at være husbestyrer. En dag gik de to på markedet for at købe mere arbejdskraft. Blandt slaverne var der en gammel, svag mand. Paulus bad Proculus om at købe ham, den gamle svage slave. Proculus mente ikke, at han kunne bruges som arbejdskraft, men Paulus lovede, at arbejdet ville gå endnu bedre end før, hvis de ansatte ham. Og så købte de den her slave. Og løftet fra Paulus det holdt. Arbejdet gik bedre end nogensinde. Men Proculus lagde mærke til, at Paulus nu arbejdede for to, men den gamle mand slet ikke kunne arbejde. I stedet så gav Paulus slaven god pleje og den bedste mad. Proculus han blev nysgerrig og spurgte Paulus, hvem den gamle var. Er han din far? Paulus svarede, det ene skylder mere end min far. Hvem så? Det er min fjende. Din fjende? Ja, sagde Paulus, du er ham, der dræbte min far og solgte os børn som slaver. Proculus var fuldstændig målløs, men Paulus fortsatte, selv er jeg en disciple af Kristus, som har lært os at elske vores fjender og gengælde ondt med godt. Ja, lad os bede. Kære himmelske far, tak fordi, at du er en Gud, som ikke bare gengælder godt med godt. Tak fordi, du ikke er en Gud, der gengælder ondt med ondt. Men du er en Gud, som gengælder ondt med godt. At vi, som har gjort så meget og gør så meget ondt og dumt, igen og igen tilgiver du os, igen og igen giver du os godt. Du lader det regne over gode, såvel som onde. Tak, fordi du ikke handler efter vores fortjeneste, eller hvor gode vi er, eller hvor fromme vi er. Herre, jeg kan kun forundre mig over, at du er sådan en Gud. Fordi jeg har så svært ved at forestille mig, at jeg kan være sådan. Fordi det ligger så dybt i mig, og jeg tror, i fleste af os. At jeg vil gerne gøre godt mod dem, der kan gøre godt med os. Og det gør vi vores bedste med. Men det er så svært for os at gengælde godt mod dem, der gør os ondt. Men her Jesus, det er det, du kalder os til. Ikke fordi, at vi så bliver mere elskede af dig, men så de mennesker, vi elsker, de må få et glimt af, hvem du er. En fjende elsker. Der er kun én fjende, Gud, som du hader. Og det er djævelen selv. Men der er ikke noget menneske, du hader. Fordi du elsker mennesker så meget, at du gav dit liv for verden, for os. Herre, fyld os med den kærlighed til de mennesker. Også de mennesker, vi ikke formår at elske. Og lær os at bede for dem. Så din kærlighed i os må vokse frem. Det beder vi om i dit navn, Jesus. Amen. Vi vil rejse os op nu. Og ønske den her velsignelse for hinanden. Men lad den måske også gælde nogle af de mennesker, vi tænker på her i formiddag. At vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen. Jeg skal sætte jer.